Když jsme jako misijní skupina připravovali tady toto sejítí, trvá to rok zhruba ta příprava, už teď připravujeme na příští rok, tak jsme napřed také se sdíleli sami mezi sebou, vlastně co od toho očekáváme. A já jsem si uvědomil, že já jsem byl také nakažen před 22 lety. Bratr Otakar Vožech tehdy přijel z Monaka, z Vídně a řekl, že potřebuje na 3 měsíce do Ameriky, abych po něm vzal jednu relaci. A on byl v Americe díl jak 3 měsíce, relaci si zpátky už nikdy nevzal a takhle mě nakazil. A jsem rád, že v té službě jsem a jsem rád, že Ota je tady a může také říct něco ze své bohaté praxe, jak on prožívá službu, takže tímto Otovi dávám slovo.
Bratr Kenovi se to moc líbí, že tu máme tyhle hodinky, Aleši. My jsme se totiž právě vrátili z Turecka a tam ten čas to je úplně o něčem jiném. Tam jako 10-15 minut vůbec nehraje jako velkou roli. Tam místo, aby se šlo podle toho Kronos, tak se dívají na Kairos. Hlavně, když se něco stane, hlavně, když jako k tomu dojde, k tomu setkání, k tomu obecenství. To je to důležité. Kdy to je, na tom už tolik nezáleží. Já jsem hrozně rád znovu mezi vámi. Je to až neuvěřitelné, že jsem tu vlastně po třetí za sebou, třetí rok a je to čím dál tím lepší. Je nás tu čím dál tím víc. A ta roční příprava je určitě vidět. Já se hrozně těším z toho, že stále máte zájem a větší zájem se takto scházet a navzájem se potěšovat, povzbuzovat a vyučovat z Božího slova. Takže jak to sám uvedl, já jsem to další povídání teď, ale nechci, abyste slyšeli mě, já doufám a věřím a modlím se za to, abyste slyšeli a abychom společně slyšeli především našeho drahého pána. Děkujeme ti, náš drahý nebeský Otče, i na sklonku tohoto dalšího dne za všechny projevy tvé milosti, tvé lásky, tvé štědrosti, které jsme i v tom dnešním dni mohli prožít. A děkujeme ti ze všeho nejvíc za toho tvého milovaného syna a našeho drahého spasitele, pána Ježíše Krista, kterého společně vyznáváme jako svého spasitele a pána. A bereme to jako velkou výsadu, že i v tomto obecenství ty jsi přítomen a ty jsi pán a ty jsi nade vším a nad každým. Prosíme tě, aby tvé slovo zaznívalo v každé chvíli, každý ten den, každou minutu v moci tvého ducha, aby tvé slovo zasahovalo naše srdce a měnilo naše životy. A tak ti děkujeme za všechno, tebe chválíme a prosíme tě o tvé požehnání. Amen. Já jsem si, když mě bratři vyzvali, abych tu vydal svědectví, tak jsem si vlastně uvědomil, že svědectví v češtině jsem nevydával tak často. Když přišlo k mému obrácení, tak samozřejmě to svědectví bylo naprostá samozřejmost a povinnost, ale potom, jak mě pán vedl a potom společně s mojí manželkou a s našimi dětmi v životě víry, v životě služby, tak to svědectví jsem spíš vydával v angličtině, protože my jsme s manželkou odcházeli poměrně mladí. Mě bylo 24 a manželce 21, když jsme se brali a de facto ten týž rok jsme také odcházeli z bývalého Československa. Takže když to dneska, to svědectví vydávám v češtině, tak je to skoro, ne úplně, ale skoro poprvé, ale dělám to hrozně rád. My vedeme rozhovory s Kenem a Skaty, když spolu jezdíme v autě a když jsme teď spolu byli v Turecku, a Katy se mě zeptala, jak to bylo, kdy ty jsi přišel k obrácení, jak jsi poznal Pána Ježíše. A já jí říkám, víš, já ti na to odpovím začátkem tak trošku špatně. Já jsem se narodil do věřící rodiny. Já když jsem byl mladý a když jsem tohle slyšel, tak jsem si říkal, aha, tak oni si myslí, že když se narodili do věřící rodiny, že se narodili už věřící. No a to samozřejmě není pravda. A musím také říct, že s průběhem roku mi Pán přidával na vděčnosti za moje věřící rodiče. Určitě, když jsem byl mladý, tak jsem tak vděčný za ně Pánu nebyl, jako jsem i dneska. A já jsem před nějakými, možná, já nevím, 3-4 roky, dokonce začal ve svých pravidelných ranních modlitbách děkovat. Říkám si, je to správné? Moji rodiče jsou u Pána už celou řadu let, mám za ně ještě pořád děkovat. Ale skutečně v těch posledních několika letech já děkuji prakticky každý den za svoje věřící rodiče. Já jsem, když jsem byl mladý, tak jsem někdy až trochu záviděl těm mladým lidem, kteří vydávali svědectví, a já jsem se narodil do nevěřící rodiny a moji rodiče byli takový a takový a pak jsem poznal Pána a prostě můj život se otočil úplně na ruby a já jsem si říkal, je, to musel být zážitek, protože u mě to takhle nebylo. Já jsem slyšel o Pánu Ježíši Kristu a četli jsme si z Božího slova s našimi rodiči denodenně, modlili se spolu s nimi, takže takový ta změna, radikální změna v mém životě v žádném případě nebyla. Ale přesto přišel okamžik, kdy jsem osobně a naprosto vědomně přijal Pána Ježíše Krista, uvěřil v něj jako ve svého spasitele. Ale celé to moje svědectví se točí kolem dvou biblických textů, které bych rád přečetl a které mají co dělat jednak i s tou věřící rodinou, do které jsem se narodil, a také možná s tím tématem, o kterém bratr Ken s námi bude uvažovat, o kterém bude vyučovat. Jsou to oba dva velmi známé texty. Ten jeden je z knihy Josue. Je to ta známá 24. kapitola, kdy Josue v pokročilém věku, čteme o něm, že už byl stařec v pokročilém věku, znovu svolává Izrael a vede je k tomu, aby se znovu jednoznačně a důsledně odevzdali Hospodinu Bohu jako svému Bohu. A on jim tam dává nakonec té své řeči, jim tam dává na vybranou. On říká, jestli se vám zdá, to je verš 13, 14, jestli se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, anebo božstvům Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Já Josue a můj dům budeme sloužit Hospodinu. A to je takový první střípek z toho mého dětství, který mi naprosto jednoznačně utkvěl v paměti. Můj otec byl lékař, měl ordinaci v Karlíně v Praze a já si velmi zřetelně pamatuju, měli jsme takovou malou kuchyň a v kuchyni nad dveřmi visel tento verš. Jáť pak a můj dům sloužiti budeme Hospodinu. Prosím? U vás taky. Díky Bohu za to. A jak nějak uslyšíte z toho mého dalšího povídání, ten verš mě skutečně provázel a celou naši rodinu celé tyto roky. Ovšem k poznání toho, co to znamená sloužit Hospodinu, člověk dochází postupně a to poznání roste, jak rosteme ve víře a v poznání samotného Pána Ježíše a našeho nebeského Otce. Ale na ten verš nikdy nezapomenu a nikdy jsem na něj nezapomněl. To bylo první takové boží oslovení do mého dětského života. Další takové střípky, které si úplně jasně pamatuju, když jsem byl jako malý kluk, byly návštěvy bratra Vaňka. Já pochybuju, že tu ještě někdo je, kdo snad znal bratra Vaňka. Dokonce, no to je krásný. Takže vy víte dobře, víte líp než já, kdo byl bratr Vaněk, ale můj otec přišel k obrácení skrze učitele bratra Vaňka. A bratr Vaněk k nám docházel na návštěvu do Prahy velmi pravidelně, přespával u nás, maminka mu posloužila, vařila mu. A já nezapomenu na to, jak on se s námi vždycky modlil. Celou rodinu vedl k modlitbě, všichni jsme klečeli A on se modlil. A mně netrvalo dlouho, abych viděl nebo abych spozoroval dvě věci. Ta první byla, on se vždycky modlil s otevřenýma očima. A to bylo něco, na co já jsem nebyl zvyklý, protože u nás se vždycky zavírali oči, když jsme se modlili. Bratr Vaněk se modlil s otevřenýma očima. A to druhé, co jsem spozoroval, i když jsem ještě vlastně neznal pořádně Bibli, bylo, že on se modlil žalmy. Vy mi to, bratři, můžete potvrdit nebo vyvrátit. Já myslím, že on znal všechny žalmy nazpaměť. On se modlil prostě jeden žalm za druhým s otevřenýma očima. Na mě to udělalo obrovský dojem, jako na malého kluka. Další takový malý střípek, který si velmi jasně pamatuju z dětství, jsou misijní cesty s dědečkem tady Dana Zemana. Bratr Zeman samozřejmě byl také lékař v Brně a oni měli s mým otcem zvláštní vztah, byli dobří přátelé. A bratr Zeman k nám také docházel na návštěvy a dokonce jsme několikrát spolu jeli na takový letní pobyt do jižních Čech. Zemanovi měli auto a my jsme měli auto, a my jsme jezdili spolu těmi dvěma auty a naši otcové nás vedli k tomu, abychom lidem z oken těch aut rozdávali letáky. A to se vždycky vzala kupa letáků do auta a ty jsme projížděli těmi vesnicemi, zpomalovali, zastavovali a děti rozdávali letáky z aut. To bylo další takové boží oslovení, které jsem v dětství prožil. No a potom, když mi bylo, myslím, 5 nebo 6 let, zase někteří staří pamětníci možná budete vzpomínat na sestru Američanku, která se jmenovala Drope, Mildred Dropová, Drope. Ona pracovala pro americkou misijní společnost, já teď nevím, jestli existuje také v České republice dneska, anglický Child Evangelism Fellowship, prostě se zvláštním zaměřením na práci mezi dětmi. A tehdy ve Spálené ulici v Praze, kde bylo jedno z těch dvou shromáždění v Praze, kde také můj otec sloužíval, já si pamatuju, že jsem byl v besídce a ona nám vyprávěla pomocí takové té barevné knížky, já nevím, jak se tomu říkalo tehdy, Kniha beze slov, to je ona, taková malá knížička, každý jsme ji dostali a ona nám vysvětlovala evangelium. A když nám tehdy jednou v tu neděli vysvětlila evangelium, tak namalovala obrovský, veliký kruh křídou na podlahu. A teď nám řekla, děti, kdo uvěřil evangelium dneska, kdo chce svěřit svůj život Pánu Ježíši, vstupte do toho kruhu. No a já si pamatuju, že jsem do toho kruhu vstoupil. A teď si pamatuju, jak jsem přišel domů a jak jsem to vyprávěl. A měl jsem takový dojem, jako kdyby se to mému otci tak trošku nelíbilo. On to považoval možná za takový až zbytečný nátlak. No ale měli jsme možnost si spolu sednout a on mi evangelium znovu vysvětlil a my jsme si spolu klekli a já jsem skutečně tehdy uvěřil někde mezi 5. a 6. rokem v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. No a potom přišla ta doba totality. A ta doba totality, já na ní nemám moc vzpomínek a rozhodně tehdy jsem také plno věcem nerozuměl. Některé věci jsem se dozvěděl až potom, ale vím jedno, že ta doba se pro mě pojí s tím druhým biblickým textem, který vlastně je takovým svědectvím, v prvé řadě vyprávěním, ale pak také svědectvím apoštola Pavla o tom, jak on se setkal tím jedinečným, naprosto zvláštním způsobem s Pánem Ježíšem Kristem, se vzkříšeným Kristem na cestě do Damašku. To první, to vyprávění, je vlastně v 9. kapitole. Já si dodnes nejsem docela jist, proč ten ekumenický překlad vynechal z té 9. kapitoly tu druhou Pavlovu otázku, ale když se podíváte do 22. kapitoly, tak tam najdete, že Pavel vlastně položil Pánu Ježíši při tom setkání dvě otázky. Ta první byla, kdo jsi, Pane? A ta druhá byla, Pane, co chceš, abych činil? A já, i když jsem byl naprosto jistý, že věřím v Pána Ježíše jako mladý kluk, tak mi to trvalo hodně dlouho, než jsem se dostal k té druhé otázce. Abych se Pána naprosto otevřeně, upřímně a čestně zeptal: Pane, co chceš udělat s mým životem? Co chceš, abych pro tebe udělal? Jak chceš, abych pro tebe žil? V té době totality, a asi většina z vás to ví daleko lépe než já, došlo k takovému tomu rozdělení v křesťanských sborech. A naše rodina, a rodina mého strýce, samozřejmě a křesťanovi a ještě někteří další, prožili určité oddělení od toho společenství křesťanských sborů, takže po dobu mnoha let my jsme se scházeli jenom po domácnostech. Ať už to bylo u nás doma, nebo to bylo v domácnosti mého strýce, nebo u křesinů na Spořilově v Praze, ale scházeli jsme se doma a já si velice jasně pamatuji na ty krásné domácí pobožnosti, které jsme měli, kde byli účastní nejenom dospělí, ale také my děti, a kdy jsme se začínali učit těm hlubokým pravdám Božího slova. A když jsem začal poznávat daleko lépe Pána Ježíše Krista. Ale potom, když mi bylo nějakých 15, já mám mladší sestru o 2 roky, když jsme začali dospívat, tak rodiče tak to trošku špatně nesli, že nemáme obecenství s větším počtem mladých věřících lidí. A dozvěděli se o tom velice poutavém a trošku zvláštním kazateli v Bratrské jednotě baptistů v Praze na Vinohradech o Miloši Šolcovi. A když se o něm dozvěděli a zjistili, jaká je tam krásná skupina mládeže, tak nás začali se sestrou posílat do sboru BJB v Praze na Vinohradech. A tam došlo k dalšímu takovému duchovnímu růstu uprostřed mladých lidí, kdy můj budoucí tchán, protože jsem si potom vzal jeho nejmladší dceru za manželku, kdy budoucí tchán ponechával velkou volnost a dovoloval nám mladým lidem, abychom skutečně v důvěře v Ducha Svatého společně studovali Boží slovo a učili se Božím pravdám vlastně sami o sobě. Tak trochu nad námi držel dohled, ale ne moc. A bylo to úžasné vidět, jak ta skupina, která tehdy byla mládež, vlastně se rozrostla v lidi, kde možná polovina z nich potom působila nějakým způsobem ve vedoucích pozicích v křesťanské práci. To bylo v 60. letech. A já jsem se v té době začal setkávat také poprvé s cizinci, protože Miloš Šolc, a i když byl pod kontrolou státu tehdy, toho totalitního, tak přece jenom dovoloval cizincům přijít do shromáždění a dokonce sloužit ve shromáždění. A pro nás to bylo takové okno do světa. Najednou jsme se setkali s Američany, setkali jsme se s Angličany, začali jsme poznávat trochu, co je to svoboda. Také nás to vedlo k tomu, abychom se začali učit anglicky. A ta znalost angličtiny potom přispěla i k tomu, že někteří z nás jsme se dozvěděli o biblických kurzech někde v Chicagu, kde existoval nějaký Moody Bible Institute, kde existoval nějaký Emmaus Bible Institute, a my jsme začali dělat tyhle ty biblické korespondenční kurzy. A tím jsme prohlubovali také některé ty otázky nebo odpovědi, které nám posílali, samozřejmě nedošly. Ta cenzura byla velice přísná, ale přesto jsme několik těch kurzů mohli z Boží milosti dokončit a vedlo nás to zase o něco víc dál k tomu, abychom toužili potom sloužit Pánu Ježíši. Takové to přímé setkání s totalitou, už když jsem byl jako mladý člověk, bylo dvojí. My jsme měli tehdy už několik přátel v Anglii a já jsem se s nimi dopisoval, pak tam byly ty korespondenční kurzy a já jsem si někdy v roce 1966, tuším, zažádal o takzvanou výjezdní doložku, to znamená o povolení vycestovat z republiky a navštívit naše přátele v Anglii. Zažádal jsem poprvé, byl jsem odmítnut. Zažádal jsem podruhé, byl jsem odmítnut. Když jsem zažádal potřetí, Dostal jsem krásný dopis z ministerstva vnitra a oni si mě pozvali na ministerstvo vnitra k pohovoru. No tak jsem šel na ministerstvo vnitra, tam byl takový dlouhý stůl, něco jak asi tohle, a zatím seděli tři pánové a oni říkají, tak vy si žádáte o výjezdní doložku, ale my tu máme na vás tohle. A teď ukázali na fascikl, který byl asi takhle tlustej. A z toho, co mi tam začali povídat, jasně vysvítalo, že oni měli kopie všech mých dopisů, znali všechny moje kontakty v cizině a na konci toho rozhovoru mi řekli, pane Bože, bude lepší, když už si o žádnou výjezdní doložku žádat nebudete. Tak to byla první taková přímá. A druhá zkušenost, která byla velmi zajímavá, byla, když jsem šel na vojnu. Já jsem skončil vysokou školu v roce 67 a potom jsem šel na rok na vojnu jako vysokoškolák. A oni mě přidělili k nějakému oddílu někde v jižních Čechách, velice blízko hranic těch nepřátelských, já nevím, jestli to byly rakouské nebo německé hranice tehdy. Velitel tam tehdy nebyl, tak já jsem tam strávil asi 14 dní na té jednotce a pak se velitel vrátil a měl se mnou pohovor. A on říká, vy tady píšete, já vidím ve vašem posudku, že jste věřící. Je to pravda? Já říkám, samozřejmě je to pravda. A on říká, no tak tady nemůžete sloužit, já nevím, proč vás sem poslali. Hned mě převelili do Čáslavy, což byl kousek od Prahy, což byla úžasná věc, protože jsem byl prakticky každý víkend doma. Ale takováhle byla tehdy totalita, takhle jsme ji prožívali. A když potom přišel ten rok 68., my jsme se s Renatou, s manželkou brali 4. srpna 68. A jak víte, tak Varšavská smlouva obsadila Československo 21. srpna. A to nás vlastně vedlo oba dva už společně tehdy k tomu, abychom naprosto vážně a odpovědně pánu kladli tuhle tu druhou otázku Saule nebo apoštola Pavla. Pane, co chceš? Co chceš? Tehdy měli lidé samozřejmě na vybranou, buď zůstanou. Ti mladší, ti spíš se dívali, že by šli někam za hranice. Nám to nebylo vůbec jasné. My jsme v tom 68. roce prožívali těch 8 měsíců svobody úžasným způsobem. Začali jsme dokonce vydávat takový malý křesťanský časopis, který jsme nazvali Vítězství. A najednou jsme viděli, že je té svobody je konec. A když jsme se tak modlili, co máme dělat, navštívili jsme svoje přátele v Praze, věřící přátele, a svěřili jsme se s nimi s čím zápasíme. A ten bratr byl, někteří z vás budou pamatovat, to byl známý podnik tehdy, Řempo. On byl ředitelem Řempa. A on říká, víš co? Před tím, než sem přišli Rusové, před tím, než se přišla armáda, tak nás tady v Praze navštívili naši přátelé z Anglie. Dva studenti, věřící kluci, a oni přijeli s malým autem. Já si dodneska pamatuju, že to auto se jmenová Hillman Imp. To slovo Imp znamená skřítek. A skutečně to bylo auto jako skřítek. To bylo strašně malinké autíčko. A on říká, oni přijeli s tím autem, byli na Slovensku, cestovali vlakem, auto nechali tady u nás na ulici. A když slyšeli, že Rusové přicházejí do Československa, tak se neobtěžovali jet do Prahy zpátky pro své auto, sedli na první vlak na Slovensku a hned odjeli do Rakouska, dokud mohli, protože se báli, že by je zajali Rusové. Říká, to auto je tady, my máme od toho klíče, proč si ho nevezmete? My, než jsme se s manželkou brali, tak jsme žádali znovu tedy o výjezdní doložku tehdy, abychom navštívili svoje přátele v Anglii. Měli jsme už pasy, měli jsme už vízum, tak nám scházelo jenom to auto. Pán to dal takto zvláštním způsobem dohromady a já si přesně pamatuju, jak jsme odjížděli, my jsme měli dva jejich kufry, dva svoje kufry, jeden byl plný knih, v jednom trošku oblečení a $20 v kapse. Jeli jsme přes Hatě a když jsme přijeli na ty Hatě, tak tam byli už čeští vojáci samozřejmě, ale už také ruští vojáci. To bylo 22. září 1968. My jsme neměli podepsané ty pasy. Ten český pohraniční důstojník s námi začal o tom mluvit a jak to, kdo jste Češi a anglický auto a nemáte podepsaný pasy. A teď viděl, jak ten nějaký ruský důstojník se blíží k tomu našemu rozhovoru. A já říkám, jestli ten se do toho připlete, tak asi nikdy neodjedem. On se na něj podíval a říká, máte pravdu, běžte. Strčil nás do auta, prakticky přes hranice. My jsme přejeli ty hranice do Rakouska poprvé na západě. Zastavili jsme to auto a teď jsme znovu se ptali tuhle tu otázku, pane, co chceš? A nevěděli jsme, kam jedeme. Věděli jsme, že chceme vrátit to auto do Anglie. A je kolem toho takových plno ještě jiných podrobností, které se kterými vás nechci zatěžovat. Ale to hlavní bylo to, někdo by to možná viděl jako takovou touhu po dobrodružství. Byli jsme mladí, prostě chtěli jsme na západ, chtěli jsme utéct. Nám to bylo jasné, že chceme sloužit pánu. A to není nějaká chlouba, ale pán nám jasně v této věci mluvil a dokázal nám to, že on k nám mluvil, že to nebyla jenom naše myšlenka tím, že my jsme vlastně měli namířeno do Ameriky. Já jsem měl jednoho přítele, který byl prezidentem semináře v Kalifornii, v Americe, a ten mi řekl, jak se jednou dostaneš ven, přijeď za mnou do Kalifornie a já tě nechám tady vystudovat seminář, biblický seminář. Když jsme přijeli do Anglie potom, tak jsme zjistili, že nemáme dostatečné papíry, abychom dostali povolení od amerických úřadů jet do Ameriky. A tím pán naprosto jasně zavřel dveře tomu, co my jsme chtěli. Ale ukázal nám zároveň i to, co on chtěl. V průběhu několika měsíců za námi přišli 3 misionáři, naši přátelé, nezávisle na sobě. A řekli nám stejnou věc. A když přišel ten první, to byla sestra z European Christian Mission, evropská křesťanská misie, kterou jsme znali, Rosemary Harris, řekla, bratři v Monte Carlo hledají někoho, kdo by začal vysílat česky a slovensky zpátky do Československa. A my jsme řekli, kde je Monte Carlo? My máme namířeno do Ameriky. Za nějaký měsíc přišel další misionář, řekl, víte o tom, že v Monte Carlo hledají někoho, kdo by měl vysílat do Československa? A my říkáme, my nechceme do Monte Carla, my chceme do Ameriky. A konečně, když přišel ten třetí, který se jmenoval Dave Foster, který jsem dojížděl do komunistického Československa velmi často a pomáhal, tak nám bylo jasné, že v tom je pán. Jel jsem se podívat do Monte Carla, skrze ty bratry a sestry jsem okamžitě pochopil potenciál té práce a 6. ledna 1970 jsme už s naší malou dcerkou, která se nám narodila v Anglii, jsme se stěhovali do Monte Carla. Tam jsme strávili téměř 20 let. A to byl ten život rodiny a život služby. Nám se tam narodili další 2 děti, potom konečně 4. dítě v Americe. Ale to bylo to období služby, ke které si nás pán povolal a které jsme přijali jako z jeho ruky. My jsme slýchávali dost silnou kritiku ze strany některých bratří a sester o těch lidech, kteří odcházeli tehdy v roce 68 do zahraničí. A nám bylo dost jasné, že kdyby nebylo bývalo té služby v Monte Carlu, tak bychom se byli bývali vrátili. Ale protože si nás pán do té služby postavil, aniž bychom věděli, kde je Monte Carlo, aniž bychom, já jsem ani neměl doma rádio nikdy, já jsem rádio neposlouchal. Bylo to jasné boží povolání do služby, které jsme tak společně s manželkou vnímali a přijali a které jsme se potom z boží milosti a z boží pomocí snažili naplňovat. Ještě jednu takovou perličku, než to uzavřu. My jsme v roce 79 získali americké občanství a v roce 1980 jsme okamžitě žádali o vízum do tehdejšího Československa. To vízum nám bylo uděleno, my jsme už tehdy pracovali, žili v Monte Carlu, a my jsme si tehdy s manželkou vyprosili na Pánu takovou milost, že jestli se ještě podíváme do Československa, nikdy tam nepojedeme inkognito. Nebude to skrytě, pojedeme tam naprosto otevřeně. A buď nás tam Pán pustí, nebo ne. Tak oni nám to vízum dali a já jsem si ho šel tehdy vyzvednout na československé velvyslanectví do Paříže. A když jsem tam přišel, posadili mě k Pánovi do kanceláře, ten Pán se shodou okolností jmenoval Marx. A my jsme si začali povídat a moje hlavní otázka byla, pane Marx, my jsme dostali vízum, ale já bych rád věděl, že když nás pustíte do Československa, že nás také pustíte zase ven. O, to nemějte starosti, jak jednou dostanete vízum, to je úplně v pořádku, dostanete se tam, žádné problémy a zase zpátky. A já mu říkám, pane Marx, ale vy možná jako nevíte, kdo jsme a co děláme. A on říká, no co, jako kdo jste a co děláte. Já říkám, no my vysíláme křesťanské rozhlasové pořady z Monte Carla. To jste vy? A říkám, jak se, jako kdo, jako my? A říká, víte, já, tady je mi někde trošku smutno, tak já ladím různý český stanice a poslouchám a jednou jsem chytil teda to vaše vysílání z Monte Carla a mně se tak líbily ty písničky, já jsem si je začal nahrávat a někdy si je docela poslouchám. To je krásný vysílání, jako jo. To je rok 80, pan Marx v Paříži. My jsme tehdy jeli do Československa a udělali jsme jednu zásadní chybu, nešli jsme do hotelu, šli jsme zpátky k manželčinu bratrovi Milošovi Šolcovi mladšímu, který byl tehdy kazatelem v Kroměříži. A tehdy samozřejmě, když jste přijeli do Československa jako cizinci, tak jste se museli nahlásit na policii. No tak já jsem druhý den sebral našich 6 amerických pasů, 4 děti a šel jsem na místní policii v Kroměříži. A všechno, jo, 6 amerických pasů, v životě to neviděli a to, tak jo, tak vás tady zapíšem. A teď tam zezadu přišel takový mladý kluk a říká, jo, tak vy jste z Ameriky tady a kdy jste odešli a to. No tak jsem mu něco řekl a on, jo, no pojďte si popovídat. Hned mě vzal tady dozadu do kanceláře a tak jsme si povídali asi hodinu. A já nikdy nezapomenu na, co byla možná pro něj klíčová otázka. My jsme se dostali na řeč o tom, jestli, když jsme jako jenom věřící, jenom křesťané, jestli jsme nějakým způsobem političtí. A prostě on mi tvrdil, že ano, já jsem mu tvrdil, že ne, že nám o politiku jako vůbec nejde a mu zase, že teda jo, že prostě už tím, že jsme věřící, už jsme političtí a říkal, a jste v tom vašem vysílání pro válku nebo pro mír? No takže to byla úžasná příležitost ke svědectví, ale zároveň obrovský náboj pro tohoto mladého estebáka, který, jak jsme se potom dozvěděli, o nás napsal velice negativní zprávu a my jsme se vlastně do Československa už potom nedostali. Až přišel rok 89 a já jsem byl na křesťanské konferenci ve Vídni a to byl duben 89. A když jsem byl ve Vídni, moje sestra, která tam žije, říkala, víš, maminka na tom není dobře, je v nemocnici a vypadá to, že už dlouho nebude žít, že si ji Pán brzy vezme. A říkám, teda, tak to bych jí měl snad zkusit navštívit ještě. A ona mi dala papír z nemocnice, kde bylo potvrzení, že tedy matka je na tom skutečně špatně. Tak jsem se vydal na československé vyslanectví ve Vídni. Přijdu do kanceláře a kdo jiný mě tam neuvítá, než pan Marx z Paříže. My jsme se poznali, já říkám, tak vy zase ve Vídni, jo, převeleli mě, já jsem teď ve Vídni a to, a tak jsme si trošku popovídali, já říkám, tak já tu mám takový případ, matka je nemocná, asi dlouho nebude žít a nás nepouštějí do Československa. Myslíte, že byste mi dali vízum z humanitárních důvodů? Říká, to víte, bez problému, to jako, samozřejmě. Já říkám, dobře, no tak. Tak on šel dozadu do kanceláře a teď se asi tam díval do nějakých počítačů A pak se vrátil s takovou dlouhou tváří a říká, pane Ožich, víte, my máme takový tři kategorie. Jsou lidi, kteří se tam nepodívají rok, jsou lidi, kteří se tam nepodívají pět let, ale vy jste v té nejhorší, je mi to hrozně líto, ale vy už se do Československa v životě nepodíváte. To byl duben 89. Moje matka zemřela tu noc, co jsem u něj byl, nebo potom. A já jsem mu ještě volal druhý den ráno, říkám tak, abyste věděli, že to nebyl jenom nějaký trik. Matka zrovna zemřela. O, hrozně líto, hrozně líto. No, pak přišla sametová revoluce 17. listopadu a my jsme tehdy byli v Americe, pozorovali jsme to v televizi a já jsem byl na letadle 2. ledna 1990, přistával jsem na pražském letišti v Ruzyni. A vzpomněl jsem si na pana Marxe, který mi řekl, že už se do Československa v životě nepodívám. A četl jsem tam také novoroční projev prezidenta Havla, kde jedna věta, jestli to někdo máte schované, a každý z nás si může myslet své o prezidentu Havlovi, ale on řekl jednu velmi odvážnou větu v tom svém proslovu. Na tehdejší dobu, to je pár týdnů po revoluci, on řekl, občané, my nejsme jenom oběti toho minulého systému. My jsme jeho spolutvůrci. A to bylo obrovské prohlášení. A nevím, jestli si to dost lidí v té chvíli, nebo tehdy, v té euforii uvědomovalo. Že plno z nás, ať už jsme zůstali, nebo ať už jsme odešli, tím nebo oním způsobem jsme přispěli k tomu, co tady za té totality tehdy bylo. Já se vrátím k té druhé otázce apoštola Pavla. Jestli si vzpomínáte, co mu pán Ježíš odpověděl na tu jeho otázku, když mu řekl, pane, co chceš, abych činil? Pán Ježíš mu řekl, vstaň a jdi. A tak nějak jsme to prožívali my a tak nějak z boží milosti se to snažím prožívat stále znovu a znovu. Když se dostávám do situací, kdy nevím, jak to dopadne, mein Olfe. Kdy nemám zaručenou tu budoucnost. Pán mu neřekl, jak velkým apoštolem se stane. Pán mu neřekl v té chvíli, kolik z jeho dopisů bude v božím slově, kolik lidí zasáhne evangeliem, jak slavně si ho použije a ani to možná, jakou mučednickou smrtí zemře. Nic z toho mu pán neřekl. Vstaň a jdi. A to je víra, která, jestli čtete Chambersa, ten o tom velice často mluví, to je víra, která, to není událost, která se nám stane jednou za život a prostě nám to vydrží celý život. Tohle je to chození vírou, krok za krokem, událost za událostí, příležitost za příležitostí, kdy pán znovu a znovu nás staví do situací, kdy nám říká jenom právě tohle. Vstaň a jdi. A ta velká sportovní firma Nike, vy, kteří mluvíte anglicky, tak má takovéto logo, kde říkají just do it. Jenom to prostě udělej. Jenom to prostě udělej. Ale takovouhle víru pán od nás očekává. A takovouhle víru chci mít. Za takovou víru se chci modlit. Abych to znovu a znovu s pánem prožíval. Kdy v té mé upřímné, otevřené, nesmělé možná touze říkám, pane, co? Vstaň a jdi. Ten verš z knihy Josue, jak jsem řekl, začalo to v naší kuchyni, kde nám visel nad dveřmi. My jsme si ho dali do naší domácnosti, tehdy v Monte Carlo, a dneska ho má každé z našich dětí ve svých domácnostech. Je to obrovská milost prožívat tyto skutečnosti v těch našich věřících rodinách, ať už jsou to rodiny, do kterých jsme se narodili, nebo ať už jsou to rodiny, které nám Pán ze své milosti dal. Manželky, děti, vnoučata. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Aby to o nás bylo pravda. A nejenom dneska, ale v každé té situaci, do které nás Pán staví. Odvážná víra, odvážné vedení. Vstaň a jdi a udělej to, co ti Pán říká. Ať je z toho našemu Pánu čest a sláva.